Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi mavzumiz orqali kishilar qanday qilib muqaddas kalomdan o'zlari oziqa olishni o'rganadilar. Buning uchun guruhdagi har bir kishi o'rganilayotgan parchaning ma'nosini ochishda faol qatnashishlari kerak. Ba'zi birodarlar uchun o'z fikrlarini bunday ifodalash yangi tajriba bo'lishi mumkin. Ular muqaddas kalomning ma'nosi yoki nima deyotganini boshqalardan eshitishga yoki ularga aytishlarga o'rganib qolishgan. Ular muqaddas kalom haqida juda ko'p narsalarni bilishlari mumkin. Ammo bu ularning o'qib uqqanlaridan emas, balki boshqalarning o'qib o'rganganining mahsulidir. Kalom o'rganishni savollar bilan olib borganimizda muqaddas kalom suhbati boshqalarni kitobdan izlashga chorlaydi. Ko'plar uchun muqaddas kalom shunaqa tirik kitobga aylanadiki, ular bunday tajribani hech qachon boshlaridan o'tkazmagan bo'lishlari mumkin. Bunday o'rganish har bir qatnashchini muqaddas kalomni muntazam ravishda mutolaa qilishga chorlaydi. Guruh bo'lib mutolaa qilish shaxsiy mutolaaning o'rnini egallamasligi kerak. Lekin ko'p kishilar muqaddas kalomni muntazam ravishda o'qish intizomiga rioya qilmaydilar. Muqaddas kalom suhbati esa ularga hech bo'lmaganda haftada bir marta kichik guruhlarda shaxsiy mutolaa qilish imkonini beradi. Albatta, kichik guruhlardagi kalomni o'rganish vaqti har bir kishi o'z fikrini aytishga imkoniyati bo'ladi. Aziz birodarlar, guruh kichik bo'lganligi sababli 8tadan 10 tagacha kishi bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Shunda tabiiy ravishda guruhning o'zi har bir kishini suhbatga chorlaydi. O'rganishda ularning ham fikrlari juda muhim ekanligini fahmlay boshlaydilar. Hatto katta guruhlarda umuman gapirmaydigan kishilar ham bunday guruhlarda ochila boshlaydilar. Kichik guruhlar yaqinroq, samimiyroq va o'zini noqulay sezish holati kamroq bo'ladi. Ko'p o'tmay ko'pchilik bemalol suhbatlasha boshlaydi. Albatta, boshqalarning tushunish qobiliyatlaridan ham har birimiz o'zimizga kerakli bo'lgan oyatlarni o'rganamiz. Har bir kishi o'z fikrini bo'lishar ekan, parchaning ma'nosini to'liqroq anglay boramiz va hayotimizda amalda qanday tatbiq qilishimizni ham kengroq tushuna boramiz. Chunki har bir kishi o'ziga xos nazar bilan qaraydi. Guruhda ishtirok etuvchilar g'amxo'r jamoaning bir qismiga aylana boradilar. Guruh bo'lib mutolaa qilish har birini yaxshiroq tanib, ochiq, samimiy va ishonchli munosabatlarni keltirib chiqaruvchi tabiiy muhit yaratadi. Guruh a'zolari bir-birlari uchun ibodat qiladilar va bir-birlari uchun amaliy g'amxo'rlik qiladilar. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shuning bilan bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internet saytimiz manzilini siz azizlarga aytib o'tmoqchiman. www.najot.com. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.